Urriaren 8an, Arrakala bigarrena izeneko espazio berria aurkeztu du Bilboko Aset Etxebizitza Sindikatuak. Horretaz hitz egiteko eta honekin batera etxebizitzen egoerari buruzko datu batzuk jakiteko, Andrea daukagu telefonoan. Egunon, Andrea.
Kaixo, egunon.
Lehen zurekin kontatua jarri gara, baina baliteke entzule berriek zuez ezagutzea. Kontatu aldi guzu, noi sortu zen sindikatua eta zela mota egiten duzuen?
Bai, noski. Aset Etxebizitza Sindikatua, bueno, duela urte bete terdi sortu zen, hor justo pandemiaren garaian, ikusi genuen gure auzoetan etxebizitzaen problematika, etxebizitzaen arazoa gero eta handiago zala, eta zimaz, guk beti apostu egin genuen apur bat langile klasentzako behar materialei erantzuteko eta klase tresna emateko, eta hori ikusi genuen apur bat etxebizitza arrakala bat bezala, nunca mejor dicho, arrakala bat bezala klase borroka gure auzoetan auspotzeko eta birsortzeko. Beraz hori, urte terdi honetan izan genituen kasu asko, baina apur bat kasutik haratago, apur bat logika hori da, ez? Langile eta desjabetuak dauzkaten behar materialei erantzun kolektibo ematea. Behar hauek kapitalismoak modu individualean aurkezten dizkigutna, gura postua da kolektibizatzea eta birpolitizatzea.
Bale, ados. Eta galdera bat, beste galdera bat daukagu. Zergatik aukeratu duzu Somera kaleko erikuntza, Arrakala bigarrena bezala?
Bueno, hori izan zen, ja aspalditik behar genuen espazio bat, bai, bueno, aseitu herri biltegia egoitza esateko, egoitza politiko esateko, eta be premiazko etxe bizitza bat sortzeko, bere garaian okupatu genuen etxe barrieta plazako eraikina, baina desalojo eta gero, bete esan dugu, vale, okupatu behar dugu berriro zeo zer, beraz, hasi gara apurat bilatzen gure auzoan, eta bueno, Somera kaleko alde batetik bankoen jabetza dala, eta beraz oso egokia iruditu zitzaigun hor sartzea, beste aldetik, orokan da lonja bat, baina da lonja bat dagoela utzik, daramatzala utzik, zazpi edo zortzi urte. Beraz, jule, eta gainera, bueno, momentu honetan, ikusita be Somera kalean zegoera dagoen, apur bat, bueno, gentrifikazio prozesua, nola badirudi aukeratu duen kale hori, bueno, debatetik degradazio prozesu emateko, eta bestetik pobren arteko gerra uspotzeko, bueno, iruditu zaigu oso kale klabe, hor okupatzeko eta benetan beste auzo eredu bat ematea praktiketatik eta klase elkartasunetik.
Basaldu duzunez bezala, Arrakala bi bat egoteko, lehenengo Arrakala lehengo bat egon behar zen. Baina Arrakala honen aurkako epaiketa bat hasi da. Zer da honi buruz espero duzuena?
Bueno, realitate ondino ez da epaiketa bera, dira prebioa, dira deklarazioak, baina bai. Hasi ziren eta horregatik deklarazioen horren markoan aukeratu genuen be Arrakala bi aurkestea publiko egitea. Hor, zimaz, ondino hori dira audientzia preliminarrak, ondino hiru deklarazio egondira, baina oin justo enteratu gara beste lau egongo direla. Ez dakigu ze espero, gure partez espero dugu asoluzioa izatea eta eskuatea epaiketara, baina bueno, hori epaien eskuan dago, eta badakigu, jakin badakigu, justizia burgesa ez dagoela inoz gure nalde. Beraz, bueno, hor espero genuena eta espero duguna da gure eskuan dagoena, burrat klase elkartasuna eta auzotik elkartasuna eta babesa jasotzea, eta hori, bueno, egia zan oinarte izan genuen, eta ezinak jau.
Beste kontu bat, atentxoen mandit jakiteak nola azaltzen duzuen auzoetan ematen den problematika, don turistifikazioa bertakoi kalte adierazgarriak sortzen dizkizuen. Zein da zuen egoet, nola irakurtzen duzue zuek egoera hau?
Bueno, gure auzoetan ematean edan dan prozesua dinozu, turistifikazioa eta auzokidean kanporatzea?
Bai, hori da.
Bueno, oso kezkagarria egia zan, bueno, ulertzen dugu, dala etxe bizitzan problematika bezalakoa, ez dala zeo zer koiunturala, ez dala kausala gure auzoetan ematia hori, dala ze ulertu behar dugu apur bat kapitalaren logika ulertuz. Eta hor dago, argi dago, dagoela apur bat metake, kapitalaren metake espazial prozesu bat, kapitala birvalorizatzeko, eta hor ematen ari dan ez soilik Bilbon, ez soilik Euskal Herrian, da prozesu global bat, eta argi dago Bilbon behintzat, Aldezarra, Bilbozarra eta San Fran HT eraikuntzaekin, hor oso zentrala eta oso estrategikoa zonalde estrategikoa direla kapitalentzako. Hor ulertzen dugu gure partez, bueno, minimo da erresistitzia eta elkartasuna ematia, eta hoin ikusten ari gara, adibidez, justo aurreko manian, Arrakala aurkeztu genuen manian, be aurkeztu dugu, urrengo aurkeztu genuen, izango dugun, urrengo kasu, ez dakit esatean nagusia, edo el más sangrante, dauz hiru familia, justo hemen Aldezarrean, kanporatuta izango direla, haien etzia, dara matzate hor amarkadak bizitzen, eta, bueno, spekulatzaia handi bat, erosizun bloke, eta segurazki abenduan kanporatuko, etxekaluratuko dituztela. Sin más, gura postua jarretzen da berdina, erresistitzea, kaleratzea gelditzea, gure auzokidea eta desjabetuen alde egotia, eta haiekin apur bat be zozer propositiboa ematia, eta beti esan dugu, udala eta instituzioa alternatiba ez badute ematen, eta ez dirudi emango dituztela, guk emango dugula.
Eta adibidez, kaleraketak ekiditeko zeintzuk dira aurrera eramaten dituzuen metodoak?
Bueno, hor oinarte, bueno, aprobat de todo. Ez normalean, klar, gure guk kasuak lan egiteko daukago asamblea bat, astero biltzen dana, eta hor badauz hainbat kasu lan taldeak, eta hor astero aurkezten dituzte proposamenak, eta beraz, ez da egia zan, hor mediatikoena da momentua, hor atean, atarian egotia, ehunka pertsona gelditzeko kaleratzea, egin ditun batzuk, baina hor dago atzian inuri lan bat, nun egiten ditugu, saiatzen gara, esploratzen edozein aukera. Bai bia judizialetik, bai saiatzea alternatiba habitazional bat lortzen, kasu batzuetan lortu gintuen, bai saiatzen gara bitartekaritz egiten jabeekin, eta bueno, hori ezin bada, horren bidez ezin bada konpondu, azkenengoa da, hor atean egotia eta resistitzea. Eta saiatzea behintzat, kaleratzeak retrasatzea. Eta bueno, oin artegia zan, nahiko ondo funtzionatu genituen estrategia guztiak.
Eta ibidez,
ba... Eta bueno, eta denaren hori be ez da horra maitzen. Ez bada, kaleratzea ematen bada, gero gurekide kasua ez da maituko. Erokideak jarraituko dugu, beste alternatiba bat topatzeko, edo bueno, gure bidea elkarrekin egiteko. Horregatik adidez Arrakala bien, egongo da premiazko eta urgentziazko etxe bizitza bat.
Eta gara dibidez, ba, okupazioaren inguruan izugarrizko eztabaidak sortzen dira. Eta justo, maiatzean, ba, liskar bat sortu zen desokupa enpresarekin. Non saiatu zen Bilbora, bueno, Bilboko Aldezarrera joaten, bertan desokupazio bat aurrera eramateko. Zein da zure iritzia desokupa enpresari buruz?
Bueno, badirudi galdera erraza, baina realitatean nahiko komplexoa da. No, guk egon klaramente, egon ginen hor mobilizazioetan, bai antolatzen, bai egiten, gaina justa egun eguetan be egontzan Arrakalaren desalojoak, guargi daukagu desalojo, desokupa dala etzaioat. Baina be, argi daukagu, batzutan hor plazaratzen da diskurtso bat oso simplista, izan ez apur bat dikotomia, plazaratzen dan dikotomia da fasismo eta antifasismo arteko, ez? En plan, batasun antifasista helduko direlako fatxak, guretzako hor dau komplexoago kontua. Guretzako desokupa da arraso bat, baina da arraso bat, da arraso bat igual-igual, polizia bezalakoa, edo instituzio bezalakoa, edo epaile bezalakoa. Hor azken finean, gauza elementu guzti hauek lotzen duen oinarria, da jabetza pribatuen defentsa, ez? Bai, normalean burgesiak egiten du legeen aldetik, adibidez, momentu honetan ja dira urtea dara matzate zaiatzen okupazioen kontrako lege berri bat aurkezten, baina eta ezin badute hori egiten legeen bidez, hor dago desokupa. Beraz, bueno, ulertu behar dugu, desokupa etzai bat da, baina sintoma bat, baina ez da. Hor, benetazko arrazoa, jabetza pribatuen defentsa, jabetza pribatuen logika da.
Eta orain, beste gai garrantzitsu bat ikutzea gustatuko litzaidake. Ba, aurreko astean, Podemos, Bildu eta Gobernuko beste alderdi batzuek, alokairuaren prezioak erregulatzeko lege bat proposatu nahi dute. Eta zure ustez, langile klaserako lege hori onuragarria izan daiteke?
Hori be, galdera komplexua da. Guk egin genuen egia zan, aztertu behar dugu hobeto zein dan puntuz-puntu legia, baina apur bat aztertu duguna ez zaigu konbentzitzen. Zer, guretzako argi dau onuragarri izan daitekeela, bai, moratoria bezala, eskaleratzen moratoria bezala. Baina realitatean argi daukagu hauek partxe batzuk direla. Da betiko kontue. Ez bada benetan oinarrizko zeozer egiten, horrek ez du balio. Egingo duena da soilik atzeratzea arazoa. Zentzu horretan ikusten badugu, bueno, hor nadozu, bai joan gaitezke puntuz-puntu ikustia eta zergatik adibidez zelako absurdoa dan hori jabe handia eta jabe txikien arteko desberdintasun egitea, hau da, pertsona bat, baldin badauzka 9 pisu, ez diote behartu egiteko, bajatzeko alokairuak, hau izango litzateke jabe txikia, pertsona bat 9 pisu egin, edo beste ezberdintasuna egiten duten beste ezberdintasuna da pertsona fisiko edo juridiko. Pertsona juridiko, hau da, enpresa baldin bada, bai, behartuko dute bajatzeko, baina beste pertsona fisiko baldin bada, naiz eta 30 pisu izan, ez dago behartuta. Zer, da nahiko absurdo, bada uz kontra esan pilo bat legeetan, baina bueno, gure iritzia jadoa lege hortatik haratago. Guk argi daukago, edozein erreforma, langileon bizin baldintza hobe lezakeena, bueno, ondo datorkigula, edo aprobetsatu behar dugula, edo borrokatu behar dugula be haien alde. Baina ulertzen dugu edozein reforma partze batzuk dira, ez badago benetan estrategia iraultzaile bat. Eta estrategia iraultzaile bat izan behar da behintzat etxe bizitzaren borrokan, tienek apuntar jabetza pribatuen aboliziora eta etxe bizitzaren desmerkentalizazioa. Gaur egun, panorama politikoan eta sozialdemokrazian ez dau inor benetan estrategia iraultzaile bat bultzatzen duena.
Vale.
Hori da gure iritzia, kontua da, beraz, zentzu horretan, erreforma, edozein reforma, ongi etorria dira, eta guretzako, bueno, jolas gehiago ematen digute hori, jolasteko, atzeratzeko, baina, bueno, ulertzen dugu, erreforma bihurtzen badira gure helburu, erreformistak bihurtzen garela.
Bai. Eta adibidez, zuen helburua aurrera eraman alizateko, bakarrik lan egiten duzue, edo beste sindikatu batzuen laguntza jasotzen duzue?
Bueno, daukagu sare handi bat, egia zan, naiz eta urte terdi lana bakarrik lana izan, ja egin dugu zaretze handia. Alde batetik, Bilbo mailan dauzkagu harreman handia bezain bat kolektiboekin, bai, claro, hor kontratu ginen jazieratik, eta bueno, bakenekien etxebizitzaen problematika ez da problematika isolatu bat, hor zeharkatzen ditu be hainbat bezain gizarte kapitalista hainbat arazoa, ez? Lan arazoa, elikadura arazoa, arrazakeria, patriarkatua, beraz, bueno, hortik hasi gara bezaretzen bezain bat kolektibuekin holako problematika lan egiten dituztena. Hali ez, langile autodefentsa sarea, edo sosara sakeria, regularizazioia, pensionistak, mugimendu feministaen hainbat espresioa, trabajadoras no domestikada, eta segurazki azten zait baten bat. Baina hor edozein borroka materialako beti egiten dugu elkarlana holako kolektiboekin. Eta gero, etxe bizitzaren markoan, bai daukagu hor, zaretze estutxo bat, edo eta ideologikoki koesionatuagoa, dala beste Bizkaiko hainbat etxe bizitza sindikatuekin. Bai Galdaka, bueno, Bilbo mailan deustu zan izango litzateke alogerekoak, beste etxe bizitza sindikatua, gero Galdakoko elkarlaguntza zarea eta etxe bizitza sindikatua, batu Guriben lan egiten duen be elkarlaguntza zarea eta etxe bizitza sindikatua, eta be Zornotza eta Arteako jendearekin. Beraz, bueno, hor ondino ibilbide labur egin dugu, baina ja daukagu hainbat harreman.
Eta, bueno, bukatzeko...
Eta, bueno, be hauek naiz eta Bizkaia maila izan, dauzkagun edozein auzolana, kaleratze, manifestazioa, etortzen dira beti masa. Eta hori eskertzen da. Gu bakarrik ezingo genuken egiten, ezingo genuen egiten hain beste lana.
Bueno, Andrea, oso interesgarria iruditu zaigu kontatu diguzuna, eta bukatzeko, zerbait gehiago gehitzean eko zenuke?
Bueno, ez, gonbidatzea mundu guztia, agian pasatzea Arrakalabira, ja hitz egiten ari gara, aber noiz izango dan inaugurazioan, apurat be, auzoa eta Euskal Herriari aurkezteko gure espazioa, eta bueno, bai agian azken zatitxa ezatia, guretzako Arrakala, eta horik oso ingarantzitzu iruditzen zaigu plazaratzeko gure okupazioen, okupazioari buruzko planteamendua, guretzako Arrakala, errealitatean, tresna bat, baina ez da. Guk ez dugu ulertzen okupazioa guretzako izan behar dela langilon tresna bat, zentzu horretan guk beti esan genuen, guretzako ez da, gure asmoa ez dala okupazio mugimendu bat berpistea, baizik eta benetan okupazioa sozializatzea eta masifikatzea, izatea benetan deskabetuentzako tresna bat. Eta horregatik hori izango da Arrakalaren funtzio bat, eta hori izango da gura postua o okupazioari buruzkoa.
Ba, eskerrik asko kontatu diguzunagatik, Andrea, eta hurrengoan ikusiko gara.
Ba, eskerrik asko zuei. Bezarka bat.
Agur.